käies looduse radu.
Soome Vaasa halduskohus lükkas neljapäeval tagasi kõik Läänemere põhja ehitatava Nord Streami toru juhtmega seotud kaebused. Kohtu otsuse järgi on gaasikontsernil Nord Stream AG veeseaduse järgi luba ehitada Soome majandustsooni gaasitorustik. Tööde tegemiseks nüüd enam takistusi pole. Lõuna-Soome regionaalne haldusamet andis veebruaris loa ehitada Venemaalt Saksamaal ulatuv gaasitorustik Soome majandustsooni. Ka andis see loa alustada ehitustöid enne otsuse seaduse jõuliseks saamist. Sellise otsuse tõttu esitasid kolm eraisikut ja Uusimaa looduskaitse piirkond koos 8 Eesti looduskaitseorganisatsiooniga Vaasa halduskohtule hagi. Halduskohus lükkas tagasi ka kõik nõudmised teha konsortsiumile antud lubades muudatusi ja täpsustusi. Kohus ei menetlenud eraisikute ja viie Eesti organisatsiooni nõudmisi, kuna leidis, et neil pole otsustamisõigust. Küll aga tutvus Uusimaa looduskaitse piirkonna ja kolme Eesti looduskaitseorganisatsiooni kaebusega, kuid lükkas selle tagasi tuues põhjenduses kaebuse formaalse raamistiku. Vaasa halduskohus leidis, et keskkonnamõjude prognoos ja otsuse põhjendus olid puudulikud ning gaasitorustiku keskkonnamõjude selgitamine ebapiisav. Kohus otsustas, et gaasitorustikust saadav kasu ületab oluliselt võimalikke probleeme. Halduskohtu otsuse võib kaevata edasi kõrgema astme kohtusse. Kolmapäeval alustas Soome lähes firmale All Seas kuuluv maailma suurim torupaigaldus alus Solitare 1 224 kilometri pikkuse Nord Streami gaasijuhtme Soome lahe lõigu ehitustöid. Solitare asus paigaldama 7,5 kilometri pikkust torujuhtme lõiku alates Venemaa rannikualast ja jätkab siis Soome lahel lääne suunal kuni kilometri punktini 300. Venemaa rannikuala ja kilometri punkti 7,5 vahelises sektsioonis paigaldas torujuhtme mõlemad osad Saipeimile kuuluv alus Kastrosei, mis paigaldab nüüd torujuhet Soome vetes ida suunal. 2012. aastaks valmiv Nord Streami torujuhe on 1224 kilometrit pikk ja koosneb 202 000 betooniga kaetud terasest torust, millest iga üks kaalub kuni 23 tonni. Aga hämmastav on see, et Läänemerre on maetud hulgaliselt mürgiseid aineid, nende asukohta me täpselt ei tea ja Soome laht teadavalt on väga reostunud. Nüüd, kui need mürgised ained jäävad gaasitorustiku ehituse käigus teele ette, siis tekib väga suur oht. Ivar Puura on Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjoni liige ja on täiesti hämmastav, et niisugusele elusele loodusele võimaliku kahju ei ole peetud vajalikuks arvestada.
Ja nagu me ütleme, et seda informatsiooni ei ole, siis see ei ole ju täpne. See informatsioon on kusagil arhiivides olemas olnud, seda on ühtedel või teistel motiividel varjatud, kas siis valitsuste poolt või mingite muude kokkulepetega. Noh, näiteks need sõjamürgid, mis on uputatud Bornholmi ja Gotlandi lähedale vanemast ajast, nende kohta pikendati liitlaste kokkulepet, et hoida need salajas 2017. aastani. Ja selles olukorras, kus on sellised salastuslõpped ja samal ajal rajatakse suurt infrastruktuuri, on need riskid tõesti mitmesajakordsed, sest kunagi ei tea, mille otsa see infrastruktuur võib siis komistada. Ja kui ka nüüd on, ütleme, väidetakse, et on ühe korra seda toru ankru koridori ja muid asju alve robotiga filmitud ja uuritud, et kõik on sellega korras, siis silmas pidades nii setete liikumisi kui objektide liikumisi, kui ka ehituse käigus tulevaid hoovuste ümber suunamisi tegelikult, mida see barjäär tekitab ja paljusid muid asju, siis ja ka seda, et näiteks miinilõhkamisluba on taotletud mitu korda, ehk siis selle ühe operatsiooni käigus hakkab selguma, et need miine on tükkmaad rohkem kui siis neid, mida esialgu nähti, sama on ka siis keemiliste jäätmetega, et kõige selle juures teadmatus või jäti mitte juurde pääs nendele dokumentidele ja seda keskkonnamõjude hindamise osas, see kujutab väga suurt ohtu, sest riskianalüüsid on allahinnatud väga suures osas.
Kas te söandate prognoosida, mis nüüd edasi võib siis saada, kui see trassi ehitus teie ooga lahti läheb?
No ütleme niimoodi, et kui me räägime nüüd näiteks nii Euroopa Läänemere strateegiast kui Helsingi komissioni kokkuleppest 2021. aastaks, kus Läänemere praegune suhteliselt katastroofiline seisund peaks olema stabiliseeritud ja praegu mürgisid kalu võiks süüa ja kõiki neid eesmärke, siis see kindlasti välistab selle 2021. Aasta ühise õilse eesmärgi saavutamise, mis tarjutakse kõrvale, sest tuleb keskkonnamürke juurde ja ütleme, see on asi, mis kindlasti juhtub, sest merepõhjast massiivselt tuleb seda toitumisahelasse ja see kalade mürgisuse kasv on sellega kindlasti seotud. Mis puudutab Eesti ala, siis ongi nii, et need alad, kus Eesti kalurid kalastavad, nendel seni on olnud see piiri lähedal, see näiteks dioksiinide sisaldus ja seni on siis euronormide järgi ka Eesti kala on lubatud olnud süüa. Soomel on eriluba, et 2 räime kuus ja või 200 grammi maksimaalselt ja 2 korda suurem norm, aga mitte välja müüa oma riigist. Ja see tähendab seda, et ilmselt Eesti nende kalurite vetes tõenäoliselt ka peagi need toksilised sisaldused tõuseksid sinna maani, kus Eesti peaks taotlema ka eriluba siis oma kalavarude müügiks ehk ja oleks paratamatult sunnitud söötma oma rahvale mürgisemat kala. Siis võttes nüüd need ohud, mis puudutavad neid määramatusi, siin on väga raske prognoosida, sest see mis tegelikult on nendest tündrites ja nii edasi, et see suur määramatus selles ongi väga, väga suur oht, kui seal on tõepoolest spekuleeritud ja ütleme Nord Streami allhankijate poolt ise välja toodud näite varal näiteks kaaliumtsioniid ja hoovused on nii palju kiiremad, siis see on senaariumi kohaselt ulatukse häving väga kaugele ja kindlasti ka Eestimaa majandustsooni. Aga noh, see, kuna see oli ka nende poolt spekulatiivne valik, siis me ei oska öelda, kui realistlikust seda senaariumis võiks pidada. Aga noh, see viitab sellele, et nende hinnang ei pea paika. Ja kuna nüüd selliseid selgid eksimusi on nüüd sellises keskkonna osas, siis see seab küsitavaks tegelikult ka kõik riskianalüüsid, mida on siis mingilgi moel kinnitatud. Et ikkagi Eesti kolleegid on teinud arvutusi ka toru võimaliku lagunemise tõenäosuste kohta ja leidnud ka seal, et need on võib-olla üle 100 korra allahinnatud. Ja toru lagunemise erinemise tastmed võivad tähendada siis eri suurusega kaasilekkeid, mis on omakorda üks riskistsenaarium. Väga palju selliseid riske ei ole leidnud korrektset analüüsi ja nende kinnituseks ja tunnistuseks on toodud mõni paber või dokument, näiteks viidatakse siin küll üsna tunnustatud indajale, mille nimi on, et Norske Veritas, kes annab välja siis erinevaid pabereid selle kohta, et üks või teine asi on turvaline. Ta ongi selline juriidilise sasuga institutsioon, ta kutsub aastast 1864 ja üldjuhul on ta hea mainek. Kuid ükski välja antud paber ei tõesta füüsikaliselt midagi. Ja lisaks see Veritas ei tähenda seda, et nüüd üks osutus suudaks ka absoluutselt tõde kuulutada, on ette tulnud ka näiteks kliima sertifikaatide väljastamisel väga tõsist kriitikat selle sama Norske Veritase aadressil ja on mitmeid põhjusi arvata, et see paber küll ei ole üksinda 100%-line garantii, mis ei kuulu siis enam edasi selle analüüsile või teaduslikule kontrollile. Nii et see on veel üks oht, et selliste paberitega üritatakse siis katta see osa, mida teaduslikult ei ole suudetud näidata, mille tegelike riske ja oht ei ole ennatud.
Ma ei oska küll ette kujutada, et inimene võtab kätte ja viib mürgiseid aineid merekeskkonda. Küllaltki suures ulatuses, küllaltki palju ja küllaltki kõva toimega. Aga seda on tehtud nüüd siis aegade jooksul, nii-öelda etapi viisi, korra pannakse sinna, korra tänna, nad on loomulikult pakendis, ütleme kas või vaadis näiteks, mis tähendab seda, et küllab ta aja jooksul ka pihkub veekeskkonda, aga see toimub kõik aega mööda. Ja aega mööda on ka need setted tekinud niimoodi. Aga kui nüüd ühe korraga ütleme sisuliselt siiski, väga lühikes aja jooksul sellise aktiivse tegevuse käigus uuesti toimub nüüd mürgitamine, aga see on juba aktiivne mürgitamine, siis mina ei oska küll aru saada, kuidas niisugune asja on üldse mõeldav.
No jah, see ütleme riskide hinnangus on ka nõnda, et ega siis Euroopa keskkonnamõjude hindamise direktiivi juurde käivad juhised, mis ei ole juriidiliselt siduvad küll, aga need on hoiatanud selle eest, et ja ka vastavad analüüsid ja auditeerimised, et selliseid mõjuhindamise ei saa teha jupikaupa. Ehk siis seda kutsutakse veel salaami lõikamiseks või õhukesteks viiludeks lõikamiseks. Esiteks on jupitatud siis üks toru mitme riigi vahel, ehkki tehti see nõnda nimetatud Espo konventsiooni kohane hinnang, siis olulisemad hindamised jagati riikide vahel ja siis näiteks Soome puhul üritati veel eraldi siis hinnang või loataotlus anda siis miinide lõhkamisele. Aga miinide lõhkamine on näiteks seotud nii nende vaatide sisaldustega, hoovuste ja kõige muuga, mis põhinesid kõik mingitel eeldustel mujalt. Ja seda tervikpildi mitte nägemine toobki selle põhilise probleemi, et üksikult hinnatuna need mõjud võivad olla väiksed. Ma on näite, et kui keegi ütleb, et näiteks keegi hinnab jõe ja voolu kiirust ja oletab, et seal on siis nagu reovesi kusagil jõe lättel ja hindab seda, kui palju sinna merre jõuab, selle oletuse järgi siis üksikult hinnatuna selle mõju on just kui väga väike, aga ta selles osas just kui nagu unustab lisada, et see seal lättel on mõõdetud väga suured reostuskoormused. Ja siis kusagil eraldi juurutitakse seda reostust siis analüüsida, aga eraldi sellest, näiteks sellest jaeprobleemist. Et siin on ka selline juppideks jagamisega üritatud saavutada seda, et see tervik mõju just kui jagada üksik mõjudeks ja need üksik mõjud just kui ei olegi nii suured. Ehk siis need nagu eraldi analüüsid. Ja see on kõige kurvem selle juures on see, et selline inimene, kellel on gümnaasiumi harjadus, mis on enamikes riikides eeldus selleks, et olla valitud juhtorganitesse või töötada vastavates ametkondades ja nii edasi. Et need inimesed on kas siis oma kompetentsi puudusel või siis mingisugusel muul ajendil lasknud läbi sellised keskkonnamõjude hinnangud, mis sisaldavad selliseid probleeme ja vastuolusid. Ehk siis ma arvan, et selline moraalne vastutus nende riikide ametkondadel, kes on need asju menetlenud ja neist mööda vaadanud, on väga suur ja tulemus võib olla see, et need inimesed, kes ei ole oma kohust täitnud, on põhjustavad väga paljud meie laste ja lastelaste kannatusi tulevikus.
Eestimaa Looduse Fond ja teised kaebus esitanud keskkonnaorganisatsioonid tutvuvad nüüd siis täpsemalt kohtuotsusega, mis järel otsustatakse kas esitada uus kaebus ka Soome ülemkohtule. Keskkonnaorganisatsioone nimelt hämmastas, et Vaasa Aldus Kohus põhjendas oma otsust sellega, et kaasijuhe toob Nord Stream AG-le aastas majandusliku tulu 500 miljonit eurot. Ja Eestimaa looduse fondi juhatus esimees Jüri Ott Salm ütles, et loodame, et Nord Streami rajamisega seonduvad ohud Läänemere keskkonnale inimese tervisele ei realiseeru, aga selles muidugi annab selgust edasine keskkonna seire. Tema sõnul võib riskide alahindamine valusalt kätte maksta, näiteks hinnati Mehiko lahe naftareostuse tõenäosust nulliks, kuid see ei ole ju null. Soome looduskaitse seltsi Uusimaa osakonna esindaja Pertti Sundqvisti hinnangul ei kinnita kohtuotsus, et Nord Streami rajamisega ei kaasne keskkonnariskid. Kohtu hinnangul ei ole riskid siiski niivõrd tõsised, et peaks muutma ehituseks välja antud lube, ütles ta, aga sarnased kohtuotsused tehakse just siis, kui töödega on juba alustatud. Puudu jääkidele Nord Streami keskkonnamõjude hindamise osas on tähelepanu juhtinud ka Eesti keskkonnaministeerium, aga kahjuks jäid mitmed Eesti ettepanekud lisauuringute vajadusest Soome ametkondade poolt arvestamata. Eestimaa looduse fond koos Eesti Rohelise liikumisega esitas 6. jaanuaril selle aastal Euroopa komissionile ametliku palve uurida, kas Läänemere gaasitrassile luba andes täideti korrektselt Euroopa Liidu keskkonna direktiivide nõudeid, esitatud kaebust nüüd siis menetletakse. Soome energiafirma Fortum hakkab koos Rootsi firmaga Skellefte Kraffi rajama Põhja-Rootsi Põhjala suurimat tuuleparki. Kogu ettevõtmise maksumus on ligi 400 miljonit eurot. Tuulepargi aastane elektritoodang, mis on minimaalselt 600 megavatt-tundi, võrdub 150 000 majapidamise elektritarbimisega ja praeguste plaanide järgi kavatsetakse ehitada 100 tuulegeneraatorit. Ehitustööd algavad järgmisel aastal ja lõpevad 2015. aastal. Vabariigi valitsus leppis neljapäeval kokku, et kärbib rohelise elektritootmise toetusi. Täpsed arvud on esialgu küll nüüd teadmata, kuid jutt käib vähemalt kuni 600 miljonist kroonist aastas. Majandusminister Juhan Parts ütles, et taastuve energiaettevõtte kapitali tootlikkus on kohati liiga kõrge ja mõnel juhul ülikasumlik. Elektritarbija taskust saab iga tuulest, veest või hakkepudust toodetud kilovatt-tund toetust 84 senti. Ja aastas kulub toetuseks Eleringi andmel umbes miljard krooni. Parts märkis, et toetusi tuleb kärpida nii palju, et kapitali tootlikkus rohelise elektri tootmisel oleks mõistlikul tasemel. See olevad siis 6-10% aastas, sõltuvalt siis ettevõttest ja tegevusalast. Töökohti loovad ning energiatõhusust edendavad kohalikud ettevõtmised saavad peagi Euroopa Liidult lisaraha, sest parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon kiitis heaks Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava jaotamata raha jagamise. 114 miljoni euro saajateks on kohalikud omavalitsused ja linnad. Investeeringuteks võivad olla nõnda nimetatud rohelisemad transportivahendid, taastuva energiaallikate paigaldus, tõhusam tänava valgustus, majade renoveerimine ja see rida muidugi võib edasi minna veel. Raha saavad taotada nii avalik kui erasektor ja raha tuleb Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava jaotamata rahast, mis on mõeldud investeeringutena taastuv energiaallikatesse, süsinikdioksiidi vähendamisse ning töökohtade loomisse. Eesti Energia jaotusvõrk peab konkurentsiametiga läbirääkimisi võrgutasude tõstmiseks, seoses vajadusega investeerida elektrivõrku ning võrgu remondi ja hoolduskulude kasvuga. Jaotusvõrgu investeeringuvajadus tuleneb eelkõige elektrivõrgu vananemisest ning vajadusest selle töökindlust parandada. Selleks on jaotusvõrk alustanud elektriõhuliinide asendamist maakaabliga, mis vähendab ilmastikuoludest tingitud rikete arvu. Lisaks plaanib jaotusvõrk investeeringuid kaugloetavate mõõtesüsteemide paigaldamiseks. See võimaldab Eesti Energial jälgida võrgu kvaliteeti distantsilt ning mõõta klientide elektritarbimist, mis tõttu ei pea kliendid enam igakuiseid näite ettevõttele teatama. Selliste mõõtesüsteemide paigaldamine lahendab ka taatlemata arvestite probleemi. Samuti vajab jaotusvõrk vahendeid ka keskkonnaalaste investeeringute tegemiseks, mis aitavad tõsta võrgu seadmete keskkonna ohutust. Konkurentsiametiga läbiräägitav tegevuskulude kasv on seotud suuremas osas elektrivõrgu remondi ja hoolduskuludega, viimased augusti tormid on näidanud, et on see meie elektrivõrk väga haavatav ja kui palju ressurssi kulub selleks, et siis taastada tarbijatele elektrivarustust mastaapsete rikete puhul. Eesti Energia jaotusvõrgu läbirääkimised konkurentsiametiga algasid märtsis ning kestavad septembri lõpuni ja pärast läbirääkimiste selgub siis, mis moodi need ja kas võrgutasud muutuvad. 23. juulil lasti Narva jõe tammist alla ujuv saar, mille tulemusena tekitati oluline reostus Narva jõe suu rannaalale, jõekaldale kui ka Narva lahele ja valitsus otsustas nüüd anda kahjude likvideerimiseks raha, räägib peaminister Andrus Ansip.
Valitsus otsustas tänasel nõupidamisel eraldada valitsuse reservivahenditest Narva jõesu linnale 576 780 krooni ujusvaare põhjustatud rannaala reostuse likvideerimiseks seotud kulude katteks. Narva jõesu ei pidanud eeldama seda, et ükskord sujuv saar nende randa tuleb ja see, et nõuda Narva jõesult siis taolise kahju vastu kindlustamist oleks kindlasti kohata ja seetõttu siis valitsus selle summaga eraldas.
5 kuuga on Eesti Energia kaevandused müünud enam kui 200 000 tonni lubjakivi ja ligi 140 000 tonni killustikku. Põlevkivi kaevandamise käigus saadavaid materjale on kasutatud ka vastvalminud Jõhvi Kukruse maantee ehitusel. Ja Eesti Energia kaevanduste juhatuse liige, tootmisdirektor Erik Väli ütles, et kaevandustes tootmise tulemusena tekiva killustiku ja lubjakivi taas kasutamine ehituses on otstarbekas nii keskkonna säästmist silmas pidades kui ka majanduslikus mõttes. Tema sõnul teeb Jõhvi Kukruse maantee 7,2 kilomeetrise teelõigu ehitus eriliseks ka see, et see kulgeb üle suletud kaevanduse käikude, mis tõttu ei ole kindlasti tegemist tavapärase lihtsa objektiga. Kui põlevkivi kaevandamisel tekiva lubjakivi ja killustiku vastu on eriti just suur teede ehituse hooajal, mäemassis, mida kaevandustest maa peale tuuakse, on 60% kauba põlevkivi ja 40% lubjakivi. Eesti Energia kaevanduste Estonia ja Viru kaevanduses tekib põlevkivi rikastamise käigus aastas kokku 4-5 miljonit tonni põlevkivi, mida ladestatakse puistangutesse, kui sellele teist rakendust ei leita. Käesoleva aasta mais sõlmis Eesti Energia Jordaania valitsusega konsessioonilepingu sealse põlevkivi maardla varude kasutamiseks. Eesti Energia 38 ruutkilomeetri suurune konsessiooniala sisaldab üle 2 miljardi tonni põlevkivi ning teatavatel tingimustel on ka võimalik seda ala suurendada, mis siis annaks Eesti Energia käsutusse umbes 4 miljardit tonni põlevkivi. Sel nädalal külastas Eesti Energiat Jordaania energeetika ja maavarade minister Khalid Iran koos oluliste riigiametite ja ettevõtete esindajatega. Minister tutvus Eesti Energia põlevkiviõli tootmise ja rajatava Enefit 280 põlevkiviõli tehasega ning külastas Eesti Energia kontserni teisi ettevõtteid. Toimus ka kohtumine peaminister Andrus Ansipi ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Johan Partsiga. Keskkonnaministeerium ja põllumajandusministeerium moodustavad ümarlaua, et arutada muulgas ka põllumajanduslikult kasutatava maa kasutamise ja kaitse õiguslike aluste loomist. Kavandatavate muudatuste eesmärgiks on selgem ja üheselt mõtsetav regulatsioon maakasutuse osas. Maaametis on välja töötamisel uus maakatastri seadus, mis on otseselt seotud maakasutusotstarvete küsimustega ja mille välja töötamisel on vaja arvestada mitmete vajadustega. Põllumajandusministeerium on kinnitanud, et nende poole pöördub üha rohkem inimesi küsimuste ja muredega, mis on seotud põllumajandusmaa suuruse, selle sihipärase kasutamise ja väärtuse kaitsega. Samuti on inimestele probleeme põllumajandusmaa kasutust käsitlevate registritega, milles sisalduvad andmed ei ole oma vahel seotud ja seega on nendes sisalduva teabe riskasutus raskendatud. Maaomanikele on ka üleskutse, et kevadiste kulupõlengute vältimiseks kutsub nüüd päästeteenistus maaomanike siis korrastama oma maad juba sügisel, et võimalikud kulupõlengud ei hakkaks hiljem kellegi vara ohustama. Igal aasta läbib kulutules elumaju ja kõrvalhooneid ning tekib kahju keskkonnale ja pole arv ka see juhtum, kus inimene saab vigastada või isegi hukkub. Tuleb mõista, et niitmata ja kuivanud heinamaad mööda levib kahju tuli väga kiiresti, tuulis ilmaga on kulupõlengu kustutamine keeruline ülesanne isegi kogenud ning vajaliku tehnikaga varustatud päästetöötajatele. Kui maaomanik on oma maavaldused kenasti hooldanud, aitab see ära hoida juhuslikust suitsukonist või hoolimatusest põhjustatud ulatuslikke kulupõlenguid. Kasulik on ka naabritele meelde tuletada, et sügisene maade korrastamine on kõigile tähtis, sest tulelevik ei tunne maavalduste piire. Ning veel üks tähelepanu juhtimine nimelt Põhja-Eesti päästekeskus esindaja kinnitusel saab ka sellel aastal enne kütteperioodi algust kutsuda eksperte oma koju nõu andma. Viimastel aastatel on Põhja-Eesti päästekeskus korraldanud Tallinnas ja Harjumaal kodukülastusi, mille eesmärgiks on selgitada elanikele tuleohutuse nõudeid ning pöörata tähelepanu puudustele ja ohtudele. Kodukülastamise käigus ei vormistata ettekirjutusi ja ei tehta trahve ning see teenus on tasuta. Aga selline huvitav mõte on tekinud Pärnu kandis, sest öeldakse, et peagi patseerib suve pealinna rannaniitudel ilmselt terve hulk lehmi, kes niidud heinast puhtaks söövad. See olevat keskkonnasõbralikum kui rannaala niitmine. Üks suur lehmakari peaks enda hoolde võtma vana Pärnu luha, kus lehmaomanikud ka 70. aastatel karjatasid. Teine ala peaks algama keskranna juurest ja ulatuma linna piirini. Kogu karjatatav ala küüniks ligi 200 hektarini ja eesmärgiks on rannaniitude taastamine, taime koosluse ja linnuliikide kaitse ning ala integreerimine linna ellu, selgitab üks projekti eestvedajaid, Keskkonnaameti kaitseplaneerimise spetsialist Monika Ani. Skandinaavias, Saksamaal, Taanis ja mujal Euroopas on selgunud, et karjatamine on kõige loodussõbralikum ja parim viis rannaniitude kaitseks. Pärnu rannaniitudel kasvab palju haruldasi, looduskaitsealuseid käpalisi ja pesitseb ohtralt linde. Ja lehmad peaksid siis randa jõudma juba 2012. aastast alates, aga enne seda tehakse veel mõningaid katsetusi. Ja niisugune operatsioon siis kogu mahus läheb maksma ligi 20 miljonit krooni, millest lõviosa tuleks siis Euroopa Life Nature programmist. Ja kutsun nüüd osa võtma ühest võistlusest, nimelt algas elurikkus ehk siis bioloogilisele mitmekesisuse aastale pühendatud arvuti joonistuste võistlus, millel saavad osaleda kõik looduse ja kunsti huvilised lapsed, noored ning ka muidugi täiskasvanud. Võistluse korraldavad EE.net ja Tallinna Tehnika Ülikooli Geograafia Instituut, toetavad Keskkonnaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Elurikkus ehk bioloogiline mitmekesisus on loodus kõigis oma eluvormides, hõlmates nii geneetilist, liigilist kui ka elupaikade ja ökosüsteemide mitmekesisust. Elurikkus on elualus, ükski organismega liik ei tule toime üksinda, me oleme kõik oma vahel seotud. Ka inimese heaolu ja püsima jäämine maal sõltub tohutust hulgast teistest liikidest, kes tagavad meile muulgas hapnikurikka õhu, puhta vee, ja mitmekesise toidulaua. Ühinenud rahvaste organisatsioon kuulutas käesoleva aasta rahvusvaheliseks elurikkuse aastaks, et juhtida tähelepanu elurikkuse väärtustele ning vajadusele vähendada inimtegevuse mõju loodusele. Eestis langeb elurikkuse aasta tähistamine kokku meie looduskaitse 100. juubeliga ja mõlema sündmuse raames toimuvaid tegevusi koordineerivad Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet. Aga nüüd siis sellest võistusest lähemalt räägib Keskkonnateabe Keskuse elurikkuse nõunik Lauri Klein.
Tegemist on põhimõtteliselt on E-neti poolt läbi viidav võistlus, mis on siis arvutijoonistuste võistlus. Ja selle all on päris hulk erinevaid teemasid, mida siis üles joonistama nagu kutsutakse inimesi.
Aga kes sellel võistlusel võivad osaleda ja mis moodi?
Sellel võistlusel võivad osaleda kõik Eesti inimesed ja registreerumine käib läbi arvuti. Et selle reglementi kohta muidugi täpsemalt saab infot sealt samast E-neti veebilehelt, kus on see võistluse tingimused kirjas. minu roll nagu selles osas on olnud sisuliselt seda elurikkust selgitada, et mis on see elurikkus, mille üles joonistamisele inimesi kutsutakse.
Ja mis see on?
Teatavasti on 2010. aasta on rahvusvaheline elurikkus aasta ja see ilus sõna elurikkus kätkeb endast tegelikult endist terminit bioloogiline mitmekesisus, mis siis on kõik võimalike eluvormide rikkus maal.
Aga nüüd, kui tulla selle liigilise mitmekesisuse juurde, selle elurikkuse juurde, kas on mingid valdkonnad nagu rohkem eelistatud või ütleme siis niimoodi, mis nagu paeluvad rohkem neid, kes osalevad, et saavad parema kujutuse luua?
Selles võistluses on sellised valdkonnad nagu link on põhimõtteliselt http koolon 2 on joonistaja.enet.ee. Et sealt saab täpsemad juhised ja valdkonnad, millest siis joonistamine on sellised nagu elurikkus luubi all, emakese maa lapsed, kliimamuutuste haardes, elu puu, 100 aastat looduse kaitset, mis on selline teema, millest siis, kuna Eestis on ka selle aastal ühtlasi tähistatakse siis 100 aasta möödumist looduse kaitse algusest, siis on ööloodusmuuseumis, ürgmere elukas, kadusid elupaigad, kadusid liigid, see on nagu võibolla kõige rohkem elurikkuse aasta, 2010. aasta kui elurikkuse aasta teema ja oma liik ja võõras liik. Et need teemad on üles ehitatud küll suhteliselt laialt, et just võimaldada nagu inimestel ka ise nagu fantaseerida selles samas selle teema ulatuses, et mitte liiga kitsalt ette kirjutada. Aga põhimõtteliselt on nagu selle joonistuse mõte ongi nagu ka inimesi panna rohkem mõtlema selle elurikkuse peale kui sellise peale selle aastal.
Kui kaua inspiratsiooni taletamiseks aega on, millal te kokkuvõtet teete?
Esitamise tähtaeg on 15. november, nii et väga pikalt ei ole, aga samal ajal piisavalt, et arvutis ma kätt proovida joonistamisega.
Aga tavaliselt on ju niimoodi, et ikka sellised võistlustööd on nähtavad, no mis moodi nüüd arvutitööd on võimalik kuhugine välja riputada, ilmselt see nii lihtne ei ole?
Tegelikult, noh, selles mõttes riputatakse välja kõik selle korraldaja poolt, siis e-neti veebilehtidele.
Nii, lisaks nüüd sellele, et saab loodust tundma õppida, kas on kaasalööjal veel mingi stiimul, millele võib lootma jääda, kui ta sellel võistlusel osaleb?
Auhindadele viitad preemiad ja auhinnad on olemas ja premeeritakse ka parimaid juhendajaid. Ehk siis, kui on joonistajateks õpilased, siis seal juures on ka premeeritud paremad juhendajad.
Arheoloogid on Tartus ülikooli vana keemiahoone kõrvalt kunagiselt Maarja kalmistult leidnud üle 100 keskaegse või Rootsi ajast pärit luustiku, mille uurimine tõotab anda teavet ammuste tartlaste tervise kohta. Rootsi aegsetel matustel on panustena kaasas olnud sõrmuseid, sügavamalt leitavatel keskaegsetel matustel on rikkalikult panuseid, ja uut teadmist on saadud ka Maarja kiriku kohta, mille paljastunud müür on ilmselt ehitatud keskaegsete matuste peale uus ajal. Kaevandamised lähevad edasi Toomenõlva suures. Riigimetsa majandamise keskus loodab, et augusti tormi tõttu kannatanud metsades jõutakse lage, raie ja sanitaarraiega valmis aasta lõpuks. Lageraiet vajab 670 hektarit metsa ning sanitaarraiet 1600 hektarit. Teadlaste jaoks ei olnud selle suvine kuumus ebatavaline, kuid huvitav oli see, et üks õhusüsteem jäi nii kauaks pidama, niimoodi väitis siis Tallinna Tehnika Ülikooli Meresüsteemide Instituudi meteoroloogia professor Sirje Keevallik. Eesti mereäärne asukoht teeb Keevalliku sõnul ilma ennustamise äärmiselt raskeks, kuid teisalt on meil sel erakordselt palaval suvel eeliseks, et meri jahutas meie ilma. Ja ta ütles, et ei maksa arvata, et kuumale suvele peaks tingimata järgnema külm talv, nagu räägib vanarahvas. Keevalliku sõnul ei saada teadsena tuleva talve ilma ette ennustada. Ta selgitas, et seda tehakse analoog aastate järgi, vaadatakse samasuguse suve ja kevadega aastaid ning seda, mis neile järgnes. Ja ta ütles ka, et Eestist kaugel tehtud ilmaprognoosid ei pruugi meie suhtes sugugi paika pidada. Ja Keevallik soovitab, et tuleks rohkem uskuda meie kohalike sünoptikuid, sellepärast et nemad võtavad ette kõik need kaardid, mis tulevad nii idast kui läänest, ikkagi enamasti läänest, sest ilm saabub meile lääne poolt ja siis panevad juurde meie kohalikud olud ja nad on asjatundjad. Aga mina soovin teile kauneid radu, olen Hillar Peets ja saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Käies looduse radu.